Вечерняя казка. Привітанне, мой маленький друже. У старым дрымучым лесе жыла маленькая вавёрачка. Жыла зусім адна. Дрэнна было ёй без бацькоў, але што зробіш? Сама даглядала дупло, сама здабывала грыбы і ягады. Навучылася вавёрка рабіць усё-ўсё вельмі добра, і таму сталі яе называць вавёрачка-умеліца. Было ў вавёркі тры сябры, якія ёй дапамагалі: сава, заяц і вожык. Сава знайшла вавёрца новае дупло для хаткі, а яшчэ глядзела зверху, дзе на кустах больш ягад, і паказвала шлях да іх. Заяц і вожык, калі знаходзілі грыбное месца, клікалі рудую сяброўку, дапамагалі ёй збіраць грыбы і неслі іх да хаты. Так і жыла маленькая вавёрачка ў справах і клопатах. Але аднойчы яна ўспомніла, што ў яе неўзабаве будзе дзень нараджэння, і падумала, што трэба ладзіць свята. Вавёрачка запрасіла да сябе ў госці сяброў. Сава адразу згадзілася. Што ёй саве падляціць у госці? А вось заяц і вожык задумаліся. «Ведаеш, вожыкі яшчэ па дрэвах не лазілі», – сумна мовіў вожык. «І зайцы таксама не навучыліся», – падтрымаў заяц. «Нічога, я што-небудзь прыдумаю», – засмяялася вавёрачка. «Вы прыходзьце праз два дні ўвечары да майго дрэва». Пайшлі сябры дадому, раптам вожык спытаў: «А ты ведаеш, што на свята робяць падарункі?»
«Так, так», – адгукнуўся заяц. «А што мы падорым вавёрачцы?»
Вожык падвёў зайца да звычайнага пня. «Паглядзі уважліва. Зверху і з бакоў пень як пень, а ў сярэдзіне пусты. Вычысцім яго, прымацуем дзверцы, зробім вавёрачцы павець. Добрае месца побач з яе домам. Замаскіруем так, каб ніхто не здагадаўся, што перад ім незвычайны пень». Цэлы дзень працавалі сябры і зрабілі ўсё, як надумалі. Увечары падышлі да вавёрчанага дрэва толькі з адной думкай, як жа яны трапяць у яе дом. А вавёрачка-умеліца ўзяла доўгую вяроўку, да аднаго канца яе прывязала дошку так, каб атрымаўся зэдлічак. Другі канец перакінула праз галіну дрэва. «Сядай, вожык!» – закрычала яна зверху. «А мы з савой цябе падымем!» Паглядзеў вожык з сумненнем на такі механізм, але перасіліў страх, сеў на зэдлік і ўжо праз хвіліну быў наверсе побач з вавёрачкай і савой, а потым яны утраіх пацягнулі і зайца. Вожык і заяц аддалі вавёрачцы ключ ад новай пабудовы. Потым пілі гарбату з мёдам і варэннем, спявалі, скакалі і вавёрку віншавалі. А вось яшчэ казачная гісторыя. «Ну вось, здаецца, атрымалася нядрэнна», – сказаў мэблевы майстар, гледзячы на зроблены ім ложак, які чароўна зіхацеў свежым лакам. «Дзецям павінен спадабацца». Назаўтра ложак завезлі ў мэблевую краму, куды прыйшла дзяўчынка са сваімі бацькамі, каб купіць новы ложак.
«Вось гэты!» – закрычала яна адразу раз-пораз, пляскаючы па ложку ручкамі, і нават гопнулася на яго.
«Ай-яй-яй-яй, што ты робіш?» – пачаў скардзіцца ложак. «Мне ж баліць!»
Але дзяўчынка яго не чула.
Ложак купілі і прывезлі дадому. Уначы, калі дзяўчынка заснула на новым ложку, то ёй было з непрывычкі нязручна, і яна варочалася ў сне, б'ючы ложак то рукой, то нагой.
«Гэта кепский ложек!» — раніцей кричала дзяўчынка. «Отдайте его назад!» Ложку хотелось плакать, да не умел. И он подумал, а что, каб до его у краме тады подошла другая дзяўчынка и як бы направду отчул некий вельми деликатный дотык. И хтосьці ласкаво его погладил. «Який ён милы!» — сказала другая дзяўчынка, звертаючыся до батьков. «Давайте его возьмем».
И вось ложек опынулся у яе спальни. Дзяўчынка накрыла его прыгожим покрывалом, посадила свои любимые цацки, ложек канчаткова супакоился. «Які ты все-таки слаўны, давай сябраваць», — сказала дзяўчынка и накрылася теплой пуховой коўдрай. Ложек был у захапленні от своей новой господыни и почал дарыць ей казачные светлые сны. Теперь дзяўчынка спокойно спала всю ночь и ничего не боялась.
Але гэта, мой маленький, уже іншая казка.
И ты кладися у свой ложек и засынай. Добраноч!